Атадай даңқа қонсу. Асқазы биік болса да, балаңа жүлік болсу.
Сен дағы ене боласың.